Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar ceremonisë së muajit Muharrem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Muharremi dhe Ashura tek popujt e ndryshëm. Programi Muharremi dhe Ashura tek popujt e ndryshëm, të cilin do ta paraqesim në disa edicione të shkurtra, prezanton ceremoninë e zimbajtjes në muajin Muharrem tek muslimanët në vende të ndryshme të botës. Transmetimi këtij programi do të fillojë nga 11 Muharrem dhe do të vazhdojë deri në 20 Safar sipas kalendarit Hijri Kameri, që do të thotë deri në të 40-tat e Ashuras. Muharrem është muaji i parë i vitit sipas kalendarit Hijri Kameri, i cili gjithashtu quhet edhe me emrin Shahrul Haram dhe Muharremul Haram. Ky muaj quhet me emrin Muharrem për arsye se arabët në këtë muaj luftën e konsideronin veprim të ndaluar. Mirë po, ngjarja e Kerbelas ndodhi pikërisht në këtë muaj. Imam Riza alayhi salam, pasardhësi i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë muaj ka thënë: "Në periudhën e ignorancës është respektuar vlera e këtij muaji dhe arabët, me gjithë degenerimin që kishin, nuk luftonin në këtë muaj. Mirë po, në këtë muaj kanë derdhur gjakun ton dhe kanë përdhosur nderin ton, duke robëruar fëmijët dhe gratë tona dhe kanë ndjekur tenda tona dhe kanë plaçkitur çdo gjë nga ne, duke mos respektuar nderin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me pasardhësit e tij." Muaji Muharrem na kujton tragjedinë e Kerbelas dhe ditën e Ashuras, ndërsa duke marrë parasysh se dita Ashuras ka një gjerësi sa e gjithë sipërfaqja e tokës, në vende të ndryshme të botës, me rastin e muajit Muharrem, ndjekësit e Imam Husejnit alayhi salam dhe dashamirësit e Ehlibetit alayhi salam me zemra të pikëlluara organizojnë ceremoni të zimbajtjes duke vajtur dhe kujtuar martirizimin e Imam Husejnit alayhi salam. Gjithmonë shtrohet kjo pyetje në opinion, se për çfarë arsye? Kalimi i kohës jo vetëm që nuk u bë shkak të harrohet kjo ngjarje pikëlluese, por ai u bë shkak që kujtimi i kësaj tragjedie fetare pikëlluese të ripërtërihet për çdo ditë më shumë në kujtesën e muslimanëve shiit dhe në zemrat e dashamirësve të Ehlibetit alayhi salam. Kjo çështje e shtyn të mendoj çdo njeri me mendje të shëndosh që të hedhë një vështrim të ri mbi personalitetin e Imam Husejnit alayhi salam dhe mbi filozofinë e kryengritjes së Ashuras, dhe për të hulumtuar të vërtetën e kësaj lëvizje, e cila edhe pas shumë vitesh akoma është e freskët dhe nuk duket e vjetër. Kultura e shiizmit është në ndikimin e kryengritjes së Ashuras dhe është e brumosur në martirizimin dhe me zimbajtjen e Imam Husejnit alayhi salam. Kjo është në atë mënyrë që zimbajtja konsiderohet simbol për ripërtëritjen e vlerave të larta njerëzore, për ripërtëritjen e vlerave për të cilat Imam Husejni alayhi salam dhe shokët e tij besnik kanë sakrifikuar jetën dhe çdo gjë tjetër. Prandaj, mesazhet e kësaj ngjarje të madhërisme kanë ushtruar ndikim mbi të gjitha aspektet e jetës individuale dhe shoqërore të muslimanëve shiit, deri në atë mas, sa që ndoshta mund të pretendohet se në mesin e të gjitha ceremonive të tjera spirituale, sidomos të ceremonive të zimbajtjes që organizohen në vende të ndryshme të botës nga muslimanët shiit, kultura e Ashuras përbën ceremoninë më gjithë përfshirëse dhe më të thellë dhe më të larmishme. Duke marrë parasysh për masat e gjëra dhe rëndësinë e ceremonive të zimbajtjes, me rastin e muajit Muharrem tek popujt të ndryshëm, e pam të arsyeshme që në këtë program serial të prezantojmë një pjesë të vogël të ceremonive të zimbajtjes gjatë muajit Muharrem që organizohen në vende të ndryshme të botës. Shpresojmë që të kuptohet sekreti i gjithëpërfshirjes së Islamit në Kerbela. Në bazë të këtij kuptimi, të paraqitet një interpretim sa më i gjerë i ngjarjes së Ashuras. Mendimtari i njohur iranian Morteza Motahari, në lidhje me këtë, thotë: "Ngjarja e Ashuras përmban dy faqe, njëra e bardhë dhe e ndritur dhe tjetra e zezë dhe e errët. Në një vështrim vërehet vetëm errësira dhe krimi që nuk kërkon gjë tjetër përveç se vajtimit dhe elegjisë. Mirë po, nëse lexohen ato faqe të bardha dhe të ndritura të kësaj ngjarje, atëherë vërehet se heroi i kësaj faqe është Husejni alayhi salam dhe Ehlibejti alayhi salam dhe shokët e tij besnik. Kjo faqe më nuk është krim, por është një epope, krenari dhe ndriçim, është manifestim i të vërtetës, dinjitetit njerëzor dhe i besimit në Zotin një. Nëse do ta lexojmë faqen e ndritur të historisë husejnite, atëherë mund ta shfrytëzojmë edhe aspektin e elegjisë dhe të vajtimit. Me afrimin e muajit Muharrem, të gjitha qytetet dhe fshatrat e Iranit dhe shumë vendeve të botës islame mbushen nga një pikëllim dhe mërzi, dhe të gjithë njerëzit përgatiten për fillimin e ceremonisë së zimbajtjes me rastin e këtij muaji. përgatitja e xhamive, teqeve dhe husejnieve dhe vendeve të tjera për organizimin e ceremonive përkatëse me hyrjen e muajit Muharrem në rajone të ndryshme të botës islame, bëhet në forma të ndryshme në bazë të karakteristikave të ndryshme kulturore dhe gjeografike të çdo rajoni, qyteti dhe fshati. Në përgatitjen e vendeve të shenjta, marrin pjesë me dashuri të madhe të gjithë njerëzit, burrat, gratë, pleqt dhe të rinjt. Në prag të muajit Muharrem, ngrihen tendat dhe përgatiten husejniet dhe teqet pastrohen dhe vishen me ngjyra të zeza. Mbi portat e teqeve vendosen flamujt dhe bajraqet e zis dhe sallonet e husejnive dhe të teqeve shtrohen me tapeta të dhuruara nga besimtarët dhe i gjithë ambienti tyre ndriçohet me llampa me ngjyrë të kuqe, zi dhe të gjelbër. Ndërtuesit dhe mirëmbajtësit e husejnive dhe organizatorët e ceremonive të zimbajtjes sigurojnë dhe përgatisin çdo gjë të nevojshme për ditën e muajit Muharrem dhe për ceremoninë e zimbajtjes. Bashkëpunimi dhe pjesëmarrja kolektive, respekti ndaj të vjetrit, dhënia shembull për fëmijët në kuadër të ndarjes së punëve në teqe, mbledhja e parave dhe dhurimeve të tjera për ngritjen e teqeve dhe husejnieve janë disa prej funksioneve të ceremonive përkatëse për pritjen e muajit Muharrem. Në edicionin e ardhshëm, do të njihemi me historikun e ceremonive të zimbajtjes me rastin e muajit Muharrem në Iran.